ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ውሳኔ መሰረት ካብ ዕለት 19 ሰነ 2000 ትሽዓተን ክሳብ ዕለት 19 ሰነ 2010 ዓመተ ምሕረት ኣብ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዝብዕል ዘሎ ዓመት ክህነት ናብ ፍጻሜ ይቃረብ ከም ዘሎ ክፍለጥን ከሎ በዚ ምክንያት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክህነት ዓመት መዕፀው ብዝተፈላለዩ ናይ ጸሎትን ዓውደ መጽናዕትታትን መደባት ተሰኒ ይካየድ ከም ዘሎን ክንገር ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ዋና ጸሓፍቲ ኣብ ሮማ ክሳብ ዕለት 13 ሰነ 2010 ዓመተ ምህረት ብናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ማርያኖ ክሮቻታ ዝተዳለወ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ኣኼባ የካይዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ዋና ጸሓፊ ኣባ ዱዋርተ ዳ ኩኛ እዚ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ጉባኤ ኣብዚ ናይ ክህነት ዓመት መዕፀው በዓል ካህናት በብዘለዎ ምስ መንበረ ጴጥሮስ ብመንፈስ ሓቢሮም ከብዕልዎ ዝዕድም ምዃኑ ሓቢሮም ብዛዕባ ርክብ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርን መንግስትን ኣማእኪሉ ዝዝቲ ኣኼባ ከም ዝኾነን ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኤቶረ ባለስትራይሮ ናይ ወፃኢ ስነ ርክባት ሊቅ ኣስተምህሮ ከቕርቡ ከም ዝኾኑ ገሊፆም።